Svarta og blodskyggernes forbandelse af Jeanette Varberg. Udgivet af Politikens Forlag og indlæst af Christine Brandstrup for JB Politikens Forlag i august 2021. Kapitel 1. Ulvetimen. Sneen lå i tunge driver langs den snoede skovvej, og de ensomme vindpust drev med besvær snifnug op fra det hvide snetæppe. Skovens gamle egetræer stod som sorte kæmper, der tårnede sig op imod en blygrå himmel. Frost og tø slog som overtaget i teutonernes land. Det var kun november. Gudernes mænd, de vise goder, advarede om en usædvanlig streng vinter. Skovens fredløse røverbander hærgede allerede udsatte landsbyer i de ydre territorier. Der var ikke nok dyr at jage i skovene, og sulten drev de udstødte mænd på rov. Mange af mændene havde været frie engang, men deres skæbner var vendt, og det havde sendt dem ud i skovene. Røverne så på hinanden. Det var et nemt bytte. Deres anfører nikkede kort og rejste sig fra den våde skovbund. Han rettede på sin grove ulveskinspels, der hang over hans brede skuldre, og lod hånden glide ned over de lasede bukser. Han børstede den fugtige sne og blade af knæet og så rundt på sin røverbande, der skuttede sig i ly af skovkrattet. Det var mænd i alle aldre. De så udmarvede og forpjuskede ud, som et kobbel ulve uden jagtheld. Den yngste, hans egen søn, var kun lige fyldt 12 sommer, og han hostede sig i søvn hver nat. Anføreren udstødte en halvkval lyd, der for det utrænede øre lød som en ulvs bjeften, og satte i et let og hurtigt løb efter vognen med den halte hest. Aftenskumringen forvandlede skovens træer til sorte silhuetter, og Finna så ængstligt op på sin mand Aslak, der ophidset råbte til hestene foran vognen. De bevægede sig kun langsomt fremad i den våde sne. Den ene hest var blevet halt, da den snublede i en snedrive, og nu, mens natten langsomt sugede alt lys ud af skoven, hørte de fjerne ulvehyl. De skingre toner sendte ubehagelige isnåle af bange anelser ned af Finnas ryg. Selvom hendes mand var en stor jæger, skulle man aldrig undervurdere mørkeskovens ulve. Hun mærkede, hvordan det strammede over hendes store mave. Barnet var på vej. Det var tåbeligt, at de var taget afsted på det her tidspunkt, men hun havde ikke kunnet udholde tanken om at skulle føde sin førstefødte i Njordis hus. Njordis var Blåtgydja, de gamle guders præstinde. Hun bestemte, hvad eller hvem, der skulle ofre sig de bundløse moser. Finna var bange for hende, men prøvede at skjule det. Njordis var nemlig også Aslaks fostermor, og dermed Finnas svigermor. Finna trak hovedsjalet tættere omkring ansigtet, mens hun skævede til sin mand igen. Teutonernes konge burde ikke køre alene med sin højgravide hustru, men hun ville ikke blive et øjeblik længere i den gamle troldkones hus. Bare tanken om, hvad hun kunne finde på under fødslen, fik Finna til at fryse. Det var ellers en gammel skik, at vinterens stride ulvepelse blev bragt til kongsgården af kongen selv, og ulvejagten blev altid afholdt på Njordis gård i skovens hjerte. Men deres barns ve og vel var mere værd end en stak ulvepelse og hendes mands ry som ulvejæger. Finna sukkede besværet, mens hun ændrede stilling på vognens skinforede bænk. Hun kunne mærke hvert bump i den gamle hulvej i sin trætte krop. Hun ville ønske, de aldrig var taget hjemmefra i første omgang. Njordis var kongens faster og fostermor, og hun havde allerede den aften, de ankom til hendes gård, dybt inde i skoven, set på Finna med et gennemborende blik. Gården havde også set mærkelig ud, bygget efter gammel skik med runde gavle og uden stald til dyrene i den ene ende. Men det mærkeligste var det store hestekranje, der hang over døren ind til hallen. Det var malet sort og rødt og havde skræmt Finna. Finna spejdede efter kendemærker i skoven omkring sig, men hun kendte ikke meget til denne del. Det var kun et år siden, hun var kommet fra øen Burgendaland som pur ung kongedatter, der skulle styrke teutonernes og hendes eget folks bånd gennem gudernes hellige ægteskab. Sådan var kongebørns skæbne. De var brikker i et politisk magtspil, og kun få formåede at spille spillet til deres egen fordel. Hun havde klaret sig på trods af savnet efter sin egen familie. Hendes gravide mave var lovende for hendes succes som dronning, men landet omkring hende var hende stadig fremmed. Hvorfor havde hun egentlig sagt ja til at følge Aslak på jagt?